kaksi uutta konetta ja avasi uusia reittejä muun muassa Espanjaan ja Britanniaan.
3 minuuttia yli 2. Turvallista torstaita Aktin studiossa Samppa Korhonen ja Heidi Laaksonen.
Hyvää päivää.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Tässä on ollut allekirjoittaneilla, kuten ehkä äänestä saattaa vielä pikkusen aistia, niin semmoisia pieniä vihreitä tunnuksettomia miehiä kurkussa viikon verran ja ääni anneksoitiin jonne Krimin suunnalle, veikkaisin. Mutta hyvin te olette, Heidi, täällä pärjännyt käsittääkseni.
No kiitos. Jotenkin on tässä räpiköity. Ei vaan, on ollut ihan mukavaa ja hyvin on sujunut ja kuulijat ovat osallistuneet aktiivisesti. Ja aktiivisuutta toivomme tänäänkin, sillä kysymyksemme on melko merkittävä. Uutisessa tuossa kuultiin tuoreesta
puolustusselonteosta,
joo, 55 miljoonaa lisää rahaa tulee hankintoihin.
Kyllä, ja pieniin vihreisiin miehiin, joita on viime vuosina ollut kurkkuni lisäksi myös muualla maailmalla. Niihin oikeastaan liittyen ja muutenkin tänään seuraava tunti käydään kansalaiskeskustelua, rakkaat kuulijat, teidän kanssa siitä, että ylipäätään onko Suomella uskottava puolustus? Taas on siis puolustusselontekoa tehty ja mietitty, miten tulevaisuuden uusiin uhkiin voidaan varautua. Mutta onnistuuko näin pieneltä kansalta enää nykypäivänä mitenkään ihan oikeasti se paljon puhuttu, jopa ehkä vähän kulunutkin mantra, tämä uskottava puolustus? Reilut 70 vuotta sitten vielä Suomi onnistui torjumaan ylivoimaisen vihollisen. Talvisodassa kollaa kesti ja jatkosodassakin otettiin upeita torjuntavoittoja. Onko nyt 70 vuotta myöhemmin sellaiseen enää aidosti mahdollisuuksia uudenlaisten täsmäaseiden maailmassa? Vai pitäisikö tässä kenties ihan suosiolla vaikka heilahtaa NATOon?
No niin, provoa tuli heti kehiin.
Mä sanon tässä vaiheessa, koska provot on heitetty, niin heti perään numero. Näihin kysymyksiin me toivotaan teiltä, hyvät ihmiset, soittoja numeroon 020-690-001. 020-690-001. Onko Suomella uskottavaa puolustusta enää 2000-luvulla?
Tätä kysymme myös Twitterissä. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että 46% on sitä mieltä, että kyllä, Suomen puolustus on ihan uskottavaa. 54% eli enemmistö on sitä mieltä, että ei ole. Tähän kyselyyn saa vastata ja tosiaan lähetykseen saa soittaa ja kertoa mielipiteitään. Ja ihan taustaksi muutama tämmöinen tunnusluku. Meillähän siis tänä vuonna puolustusmenojen osuus bruttokansantuotteesta on 1,3%. Se on noin 2,8 miljardia euroa. Ja Venäjällä sitten taas on viime vuonna mennyt 66,4 miljardia dollaria puolustusmenoihin. Ja osuus BKT:stä tuommoiset 5,5%.
Jänne juttu muuten, että nostit ihan vaan ohi menen, kun ensin puhuttiin Suomen puolustusbudjetista, niin sitten, että mikä se nyt sattuu Venäjällä olemaan tuossa naapurissa. Oli ihan tällainen harmiton vertailu.
Tämä oli ihan tällainen harmiton vertailu. Voi myös vertailla Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, jotka ovat siis puolustusmenoiltaan ne maailman suurimmat maat ylivoimaisesti
Yhdysvalloissa. Kerropa muuten tässä välissä. Siis, miten nämä menee?
Miten nämä menee? No just nyt en muista sitä dollarin lukua, mikä Yhdysvalloilla on, mutta se on itse asiassa nyt Yhdysvaltojen ja Venäjän niin bruttokansantuotteesta niin lähentynyt ihan huomattavasti tämä puolustusmenojen osuus, mutta edelleen siis niin kuin rahasummallisesti niin se Yhdysvalloissa on ihan omaa luokkaansa.
Joo, se on moninkertainen esimerkiksi Venäjään verrattuna. Onko Suomella uskottava puolustus? 020-690-001 on numero Yle Puheen Aktin studioon. Vajaa tunti tätä keskustelua käydään ja lähdetään heti Kuopion suuntaan. Makkeen morjesta.
No hyvää iltapäivää.
Iltapäivä. Minkälainen fiilis nyt on? Meillä on, mainittakoon tässä vaiheessa, kun äsken puhuttiin rahasta, niin Suomella tällä hetkellä on sodanajan vahvuus, 230 000 sotilasta ja sitten muuta kalustoa tietysti löytyy ja ne kuuluisat Hornetit, niitä on semmoinen 60. Pärjääkö niillä lainkaan?
No Joo, siis sehän riippuu siitä, mihin me vertaamme ja mikä on se kohdemaa, mihinkä verrataan meidän potentiaalia. Mutta jos se kohdistuu nykyiseen Venäjään, niin me emme niillä pärjää.
Mitä sä sitten sanoisit, että kun tässä nyt kysymys on uskottavasta puolustuksesta, niin mitä sitten pitäisi tehdä, jos näillä lukemilla ja miesmäärillä ja kalustoilla ei uskottavaa puolustusta aikaiseksi saada?
No, jos otetaan huomioon se, että tuossa meidän itärajalla on noin metrin välein tankkeja plus kaikki muu asevoima ja arsenaali, mikä on olemassa, niin mihin tämä meidän arsenaali riittyy, jos tulee tämmöinen todellinen tilanne? Elikkä todellakin kalustoa on vahvistettava ja sitten edelleenkin vakavasti huomioitava se tosiasia, että onko meidän mahdollisuutemme ja turvallisuutemme sittenkin liittyä NATOon. Onko se paras turvallisuus tai suomalaiselle yhteiskunnalle?
No Make, onko se? Pitäisikö liittyä NATOon?
No kyllä mä lähden siitä, että se on pohdittava kysymys. Siitä on sekä haittaa, mutta kun punnitaan niitä hyötyjä, niin kuitenkin NATO on tänä päivänä maailmanlaajuisesti niin merkittävä puolustusliitto ja sillä on ylivoimainen asearsenaali, että se on jo se pelote ryhtyä taistelemaan NATOa vastaan.
Mitä sä sitten sanot esimerkiksi sellaiseen vastaväitteeseen NATOon liittyen, että se olisi Suomelta aivan liian vaarallinen provokaatio tuon itänaapurin suhteen, että me lähdettäisiin NATOa havittelemaan, että siitä koituisi vain enemmän harmia?
No en mä nyt usko enää tuon väitteeseen sikäli, taikka tiedän, miten sillä asennoidutaan, mutta jos katsotaan, mitä provokaatiota Venäjä tekee, siis sehän tekee ihan viikoittain provokaatioita, ja sehän on sille ihan tyypillistä, se provokaation tekeminen, niin eikö se nyt olisi ymmärrettävä sielläkin viitekehyksessä jo, että naapurikin tekee samanlaisia ratkaisuja, ja yrittää heidän provokaatiota vastaan suojautua.
Tuossa muuten eilen, en tiedä, satuitko huomaamaan uutisista, niin julkaistiin Ylen teettämä kysely, jossa muun muassa, no kysyttiin NATO-kantoja, mutta sitten myös Venäjän uhasta kysyttiin suomalaisilta ja Venäjän kehitystä uhkana pitävien suomalaisten määrä on pudonnut vuoden 2014 56% 47%. Eli nyt sitten nähtävästi Krimin valtauksesta on niin paljon aikaa, että se ei enää suomalaisia huoleta. Koetko sä, että Venäjästä pitäisi olla huolissaan?
No kyllä, siis koska tosiasia on se, että meitä ei mikään muu ole maailmassa koskaan eikä historiassa uhannut. Se on ollut ainoastaan Venäjä. Eli Venäjä on noudattanut sitä omaa taktiikkansa ja omaa politiikkansa omista lähtökohdistaan ja omista etuhaasteistaan. Ja olen ihan sitä mieltä, että tämä kysymys, miten on käynyt kannatuksessa, niin se on kysymys siitä, että suomalaiset ovat etääntyneet faktoista ja tosiasioista. Ja se, että jos lähdetään NATOon, niin 60% sanoo, että kansanäänestys. Mitä tätä asiaa kansalta kysytään, kun kansa ei edes tiedä eikä ymmärrä, mikä on NATO? Ja sillä heti vaan, se on heti Yhdysvallat. Ja NATO ja Yhdysvallat ovat aivan kaksi eri asiaa. Siis keskimääräinen kansalainen ei tiedä NATOsta, ei todellakaan, mihinkä se liittyy ja mikä sen motiivi ja tarkoitus on.
Mutta
niin
miksi
tämmöistä asiaa?
Sinä, Make, tiedät.
No kyllä, mä nyt osaan sanoa, että mikä on Yhdysvallat, mikä on NATO ja mikä on NATOn politiikka.
Hyvä. Kiitoksia väkevästä avauksesta tämän torstain Aktiin Makelle sinne Kuopion suuntaan. Aktia käydään siis vielä reilut 3 varttia. Puhutaan siitä, että onko Suomella uskottava puolustus vai pitäisikö miettiä muita ratkaisuja, esimerkiksi NATO, tai sitten onhan meillä tietysti nämä. Ja nyt keväällä sitten vahvistetaan EUn turvatakuut, puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa, muiden EU-maiden kanssa. Vaihtoehtoja on paljon. Mikä tuntuu itsestä sopivimmalta, sen saat soittaa ja kertoa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Länsi-Lappeenrannan mies Jari, löytyykö langan päästä?
Juu, kyllä. Terveisiä Kaakkoisrajalta. Suomella ei ole uskottavaa puolustusta ja niin kauan kuin toi Suomen, tai siis maailman suurin roistovaltio Venäjä jatkaa tätä naapurikansojen alistamis- kautta orjuuttamispolitiikkaansa, niin jotain todellakin tarvitsisi tehdä, vaikka rahaa ei olekaan.
Tuossa edeltävä soittaja Make totesi, että me suomalaiset ollaan jotenkin etäännytty realiteeteista ja siitä, että minkälaisia uhkia meillä nyt tietyissä suunnissa on. Ootko samaa mieltä?
No en nyt, en tiedä ihan tarkkaan mitä hän, tai no joo jotenkin, mutta se oli hänen mielipiteensä ja puhui niin kuin omia. Ja tämähän on, tämä olisi pitänyt tehdä tämä vuonna 1994, kun Boris Nikolajevits Jeltsin astui valtaan Venäjällä. Mutta silloiset poliittiset johtajat eivät sitä uskaltaneet tehdä. He nukkuivat onnensa ohi.
Niin onko sulla sellainen fiilis, että nyt on vähän niin kuin NATO-juna mennyt jo, eli silloin 90-luvun alussa olisi pitänyt homma hoitaa, jos sinne suuntaan
olisi lähdetty. Kuten sanoin, täsmälleen 1994, ja eihän meillä maanpuolustuksessa, niin maavoimilla ei ole edes niitä kuuluisia maamiinoja, kiitos marksilaisen Halosen. Että täällä on tehty kaikki, mitä vaan voidaan, että tuo maanpuolustus tuolloin niin kuin materiaalisessa suhteessa niin on ajettu alas. Malli Kajander tulee mieleen ennen talvisotaa.
No hei, verrataan juurikin sotavuosiin. Silloin kuitenkin komeasti kollaa kesti muun muassa. Kuinka paljon tilanteet on sun mielestä muuttunut tässä reilussa 70 vuodessa?
1939, kuten me sotahistoriassa tiedämme, niin kollaa kesti, koska ukrainalaiset olivat tottumattomia talviseen sodankäyntiin. Viipuri ei kestänyt, eikä Valkeasaari. Valkeasaari murtui. Vihollinen oli jo tottuneempi massiiviseen sodankäyntiin. Tosin Tali Ihantolassa sitten taas linjat pitivät, kiitos, muun muassa saksalaisten avun aseveljien. Eli silloinkaan emme pärjänneet yksin silloisessa sen ajan materiaalisessa sodankäynnissä, kuin siis tänä päivänä. No, menetelmät on kehittynyt.
Niin, Jari, tästä kehittymisestä. Kuinka suuri merkitys on sillä, että kalusto, tekniikka on aivan toisenlaista, on ballistisia ohjuksia, taisteluhelikoptereita, lennokkeja. Näitä ei pahemmin talvita jatkosodassa tällaisia nähty.
No sillähän on aivan ratkaiseva merkitys, että se tekniikkahan, se säästää miestappioilta. Ennen sanottiin, että hiki säästää verta, mutta nyt se on kai tuo tekniikka, joka sitä säästää.
No sanoppa vielä oma näkemyksesi sitten siihen, jos puhutaan tästä puolustustahdosta, uskottavasta puolustuksesta, niin pitkään on Suomessa ollut tällainen käsite kuin talvisodan henki. Onko sellaista olemassa lainkaan samoissa määrin enää kuin ennen? Eli löytyykö Suomen urhoista puolustustahtoa?
No ainakin maakunnissa, niin se mitä itse tiedän, niin maanpuolustustahto nuorison keskuudessa on korkealla. Että asevelvollisuus on edelleenkin haluttu vaihtoehto. Huoma, jopa naisetkin käyvät armeijaa nykyisin.
Eli jos kutsu käy, niin täältä ei vellihousut lähde heti Taimaahan karkuun.
No ei. No joo, vellihousut varmaan lähtee, mutta sitten ne toiset ei lähde sinne, mutta niin eihän se ei yksinään riitä, että apua tarvitaan ja Suomi ei missään nimessä pärjää yksin. Onko se sitten NATO tai onko se joku muu radikaalimpi ratkaisu, niin mahdoton sanoa.
Kiitoksia Jarille. Jatketaan Lappeenrannan suunnalta, otetaan heti seuraavaa puhelua linjoille. Risto, morjesta.
No terve, kyllä itse on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos niin Suomi lähtisi NATO, niin kyllä se olisi aika lailla tuhon tie Suomelle niin kuin taloudellisesti ja turvallisuuspoliittisesti, että kyllä tuo Venäjä, jos jotain on näyttänyt, niin sen, että jos sen kanssa rupeaa riitelemään, niin siitä saa erittäin hyvän vihollisen, että ei Suomen niin kuin missään nimessä tule NATOon lähteä pyrkimään.
Eli meinaat siis, että ihan tällainen, että lähdettäisiin havittelemaan NATO-jäsenyyttä, niin se olisi niin jo kova provokaatio tuonne itänaapuriin, että sitä.
Se olisi provokaatio ja sitten, jos Suomelle mitään etua taloudellisessa mielessä eikä turvallisuuspoliittisessa mielessä. Että kyllä minä itse mietin vaikka täällä Lappeenrannassa, että jos ruvettaisiin niin kuin vastakkainasetteluun Venäjän kanssa liittoutumalla sen päävihollisen eli Naton kanssa, niin kyllä täältä puolet kaupoista häviäisi. Ja kylläpä tulisi mieleen, että esimerkiksi jos tällainen turvapaikkakriisi tulisi uudestaan, niin voisi äkkiä olla 10 000 turvapaikanhakijoita tuossa rajan yli täällä. Että koska silloin jos mitään intressiä niin kuin Suomen kanssa pitää hyviä välejä myöskään Venäjälle. Venäjähän pystyisi käytännössä Suomen tuhoamaan esimerkiksi näillä turvapaikanhakijoilla niin taloudellisesti ilman, että se ei hyökkäisi tänne.
Niin joo, onko tämä nyt sitten sitä hybridisodankäyntiä?
No se ei ole hybridisodankäyntiä, vaan se on provokaatioihin vastaamista, jossa Suomi olisi tässä NATO-tilanteessa aloitteellinen. Ja sitten taas niin kuin meillä on Suomessa aika paljon unohtunut tässä, että niin kuin parasta maanpuolustusta on niin kuin hyvien suhteiden ylläpito, että niin kuin tavallaan niin kuin Suomenkaan ei ole kukaan hyökkäämässä, eikä niin kuin mitään pelkoa tällaisista asioista, nyt ollaan hysteerisena liittymässä NATOon, että jos pidetään hyvät suhteet ja lopetetaan tätä vihamielisyyttä Venäjää kohtaan, niin meillä ei ole minkäännäköistä turvallisuusuhkaa.
Mitäs mieltä olet siitä, että kuitenkin tällä hetkellä suomalaisista 47% pitää Venäjän kehitystä uhkana? Tämä siis kyselyn tulos julkaistiin eilen.
No ehkä se johtuu hyvin pitkälle siitä, että meillä on aika yksipuolista ollut tämä uutisointi esimerkiksi tuosta Ukrainan kriisistä, että siinä ei sitä Venäjän näkökohtaa, koska sodassahan on aina kaksi osapuolta. Että se pitäisi itse omassa mielessä nähdä niin kuin aika pitkälti osana suurvaltapoliittista peliä, jossa niin kuin Venäjä turvasi sitten Krimin valotuksella niin oman asemansa Mustalla merellä, ja sitten taas Itä-Ukrainassa Venäjä noudatti omaa doktriiniaan. Et siinä mielessä oman käsityksen mukaan niin Venäjän toimissa ei ole mitään uutta.
Sä et usko, että täällä missä vaiheessa yhtäkkiä alkaa hiippailla pieniä vihreitä tunnuksettomia miehiä?
No kyllä se on aika kaukaa haettu, että kyllä toi Krimi-hommakin, kun miettii mikä merkitys Sevastopolilla on Venäjälle Mustameren hallinnassa ja sitä kautta, jos sinne olisi tullut NATO, niin Venäjän suurvalta-asemahan olisi merkittävästi heikentynyt, että tämä näkemys tässä on melko oleellinen tässä Ukrainan kriisissä, mikä on aika lailla Suomessa niin kuin jäänyt pimentään.
Niin, no mutta onhan tämä niin sanottu Itämeren turvallisuus, sehän nousee myös pinnalle aika usein, että kuka sitä hallitsee ja miten ja kuinka tärkeä alue tämä on.
Kyllä, ja siinäkin sitten tavallaan tuntuu, että siinä on vähän sellainen peli, että NATO tuo joukkoja Norjaa ja lisää niitä tuonne Viroon, ja sitten sit Venäjä vastaa esimerkiksi vievällä Kaliningradin ohjuksia, että tämä on tällaista niinku peliä, ja sitten mietitään, että jos Suomi liittyisi NATOon, niin silloinhan Venäjä pitäisi vastata esimerkiksi, mikä se nyt olisi, esimerkiksi ydinaseiden suuntaaminen Suomeen, että olisiko meillä sitten turvallisempaa, niin sopii kysyä.
Se on kyllä kieltämättä hyvä kysymys. Tartun vielä tuohon, mitä ihan viimeiseksi sanoit, että esimerkiksi NATO sijoittaa ja lisää joukkoja vaikka Baltiassa tai sitten Norjassa, niin onko sä sitä mieltä, että NATO niin itse provosoi tässä nyt vähän turhaa Venäjää tulemalla liian lähelle?
Just jotenkin nyt tuntuu myös sitten EU:n kanssa silleen, että onko tämä EU:kin, niin tämä aika pitkälle perustuu nykyisin niin kuin Venäjän vastaisuuteen. Että ehkä Itä-Euroopan mailla on niin kuin intressi pitää EU kasassa, koska heidän niin kuin taloudet hyötyy valtavasti niin kuin avoimista rajoista esimerkiksi Suomeen, Viron taloisen vastaavasti. Ja sitten sitä kautta niin kuin pyritään ehkä lietsomaan sellaista Venäjän vihaa, mille ei välttämättä tosiasiallisia perusteita.
Risto, nyt lyhyt kyllä tai ei vastaus vielä tähän meidän aktiin päivän pääkysymykseen. Onko Suomella uskottava puolustus?
Ihan lyhyt lause, niin Suomella on aina pyritty puolustuksessa vain siihen, että se kynnys tuloon Suomeen on riittävän korkea ja jos siitä pidetään kiinni, niin silloin se puolustus on uskottava yhdessä hyvien kahdenvälisten suhteiden kanssa.
Mutta onko se kynnys tarpeeksi hyvällä korkeudella?
No kyllä minä esimerkiksi mietin, kun on näillä ajamaa, niin pitäisikö vähän reservin olla isompi, että ei kai siitä mitään suurta taloudellista haittaakaan olisi esimerkiksi. Vaikka 350 000 miestä, niin kyllähän se luku olisi jo uskottava kuin 230 000, että tämä voisi olla sellainen reservin kasvattaminen ihan aiheellinen toimenpide.
No sehän on tällä tietoa tapahtumassa, että 50 000 280 000.
Kyllä, kun esimerkiksi talvisodassa niin saksalaista puolusti Lappia, koska suomalaisia ei sinne riittänyt, että siinä mielessä maata pinta-alaa riittää ja rajapintaa riittää, niin aina kun on väkeä enemmän, niin se on parempi turvallisuuden kannalta.
Kiitoksia Risto.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Tänään kysymme siis Aktissa, onko Suomella uskottava puolustus, puhelinlinjat kuumina. Pari kommenttia täältä shoutboxin tai lähetysikkunan puolelta ja myös WhatsAppissa on tullut viestiä. Termi uskottava puolustus on sotalaitoksen propaganda-osaston lanseeraama termi, koska puolustus ei ole koskaan uskottava, vaikka sotaleluihin laitettaisiin kaikki sote-rahat. Tuolla hokemalla vain saadaan lypsettyä rahaa sotalaitokselle, kuten taas tänäänkin kuullaan. Ja sitten WhatsAppissa talvisodan käyttäminen Suomen puolustuksen uskottavuutta puoltavana argumenttina on totaalisen järjetöntä. Katsoo nykyisiä voimasuhteita Suomen ja Venäjän välillä, niin en ymmärrä, miten sotilaallista puolustusta voidaan pitää uskottavana. Toisaalta pitää myös miettiä syitä, että miksi Venäjä tänne haluaisi tulla.
Sitten mennään Turun suuntaan. Leksa, hyvää torstaita.
Hyvää torstaita, Leksa, täällä
No niin, ja Samppa täällä. Mikä on mielipiteesi päivän kysymykseen? Onko meillä uskottava puolustus vai pitäisikö tehdä jotain radikaaleja muutoksia?
No ennen kuin mä vastaan siihen, niin mä olenkin nyt Äänekoskella. Niin
aha.
Mutta Turusta kotoisin.
No terveiset sinne Keski-Suomeen, mutta kerrohan, minkälaiset mietteet on Äänekoskella tänään?
Ihan hyvät.
No mutta päivä aiheeseen liittyy.
Niin, mikä se oli se aihe? Niin,
että onko Suomella uskottava puolustus?
On. Kaikki on riittävä puolustus. Et ei NATOon, siihen ei kansan rahat riitä, kun herrat on muutenkin ruokittava, niin ei riitä enää siihen. Siihen leikki ei lähdetä ja ei poikia ulkomaille. Ja äsken ne soittaa Risto, niin melkein sanoikin, mitä mun piti sanoa.
No niin, sitten Leksa, toivotan mukavat päivänjatkot Turun suuntaan ja ei, kun se olikin Äänekosken suuntaan, totta. Mutta nyt pitäisi olla suuntana Ranu, Lasse, päivää.
Päivää. Risto puhuu asiaa. Länsi ei muista semmoista asiaa, kun muistihan on tunnetusti ihmisillä huono. Tuossa Neuvostoliitto hajosi tuonottain. Sen jälkeen siirtyi kymmeniä valtioita lännen leiriin. Kukaan ei lännessä muista sitä. Ja satoja miljoonia ihmisiä siirtyi lännen leiriin. Kukaan ei muista sitä. Putin ei ampunut laukaustakaan siinä, vaikka kymmeniä valtioita siirrettiin länteen. Kukaan lännessä ei muista sitä.
Nyt sun pitää vähän tarkentaa, että siis hetkinen, missä ja tapauksessa?
Nappasin, kun kymmeniä valtioita siirtyy Itämereltä Mustalle merelle, siinä semmoinen jono, nälän kartalla semmoisen jonon siinä, niin Putini sitten kenraaleja rauhoittaakseen nappasi Krimin, josta esimerkiksi sellainen vaatimaton herra, kun herra Kissingeri sanoo, että Krimi kuuluu äiti Venäjään. Ja nappasi Krimin Kissingerin ohjeen mukaan. Niin siitä Krimistä, pikkuläntistä maata ja pikkukourallisista ihmisistä, länsi on valmis maailman sotaan. Suomi on sen jälkeen keskustellut pelkästään sodasta sen asian jälkeen. Ja Henry Kissingeri sanoo, että älkää hullutelko, se kuuluukin Venäjään. Länsi valmistelee koko ajan sota. Ainoa tarina, mistä puhutaan Suomessa, on sota. Ja se, että mä kirjoitin Lapin Kansaan syksyllä, että Venäjä kyllä tulee pärjäämään ilman Suomea, mutta Suomi ei pärjää ilman Venäjän kauppaa ja hyviä suhteita Venäjään. Jos se vaatii EU:sta irtautumisen, tämä linja, niin irrotaan EU:sta, koska tämä tilannehan on aivan hullu, mikä tällä hetkellä on.
Ootko sitä mieltä, että esimerkiksi Venäjän kohdistuneet pakotteet, niin ne pitäisi jo pistää roskakoriin.
Ne ei hyödytä ketään muuta kuin Ranskaa ja Saksaa. Puolalainen diplomaatti sanoi, vanha diplomaatti, minua vielä hiukan vanhempi, sanoi, että slaavilainen kansa, se ei koskaan pakotteiden edessä antaudu. Se ei koskaan antaudu pakotteiden edessä. Se vahingoittaa vain pakotteiden asettajaa, niin kuin se nyt on. Suomi alkaa olla konkurssista siksi, kun Venäjää vastaan Ranska ja Saksa haluaa, että meillä on pakotteet, ja ne tekevät kauppaa itse Venäjän kanssa merkittävästi, mutta Suomelta se on kielletty. Tämä on aivan hullua.
Hei, tänään on saatu uusi puolustusselonteko, ja sitä on nyt sitten tehty sen takia, että pitäisi löytää uudet linjaukset siihen, että miten Suomi varautuu muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Se nyt on joka tapauksessa niin, että elämme aivan uudenlaisessa ajassa, hybridisodankäynteineen ynnä muine uusine uhkineen. Mitä mieltä oot, että onko meillä tällä hetkellä, millaiset puolustusvoimat on, niin onko tämä uskottavaa, tämä suomalainen puolustus?
Armeijan pitää kehittää omaa puoleen ja siviilien pitäisi koko ajan puhua rauhasta ja armeijan sodasta. Ja armeija kun puhuu, niin se puhuu hiljaa ja suljetuissa huoneissa. Sitten ei huudeta sodasta koko aikaa. Se on aivan hullua. Sivilleiden pitää puhua vain rauhasta ja armeija puhuu sodasta. Ja mä olen hyvilläni, että Suomella on hyvä armeija. Sitä voi jopa vahvistaa, niin kuin äskeinenkin sanoi. Mutta ei meidän radiossa ja joka tilanteessa mediassa tosiaan. Ei meidän pidä koko ajan puhua sodasta, kun ei meillä ole sotaa.
Ollaan rauhan asialla. Kiitoksia Ranualle, Lasselle. Siinä oli vahvaa mielipiteen ja tunteen paloa, näin voisi sanoa.
Näin voisi sanoa, joo. Twitterissä kysely menossa ja 53% vastanneista on sitä mieltä, että Suomella ei ole oikein uskottava puolustus. 47% on sitä mieltä, että kyllä on. Sitten on tullut kommenttia, koska jos katsoo reservin kokoa ja vertaa sotakaluston määriä esimerkiksi Euroopan maihin, niin Suomessa on ihan hurja armeija, mietitään näin. Ja siis ihan kohtuullista näin tasoa on. Ja myös nämä puolustusmenothan on ihan tämmöistä keskivertoa tasoa. Sen verran tuossa noita muutamia kuulijoita vielä vähän jälkikäteen haastan, että kun jotenkin puolusteltiin tätä Krimin miehitystä, niin kyllähän asia on kumminkin niin, että Ukraina on ihan tunnustettu itsenäinen valtio, että ja YK:n turvallisuuspoliittinen, tai siis YK:kin on sitä mieltä, että tämä ei aivan laitaa ole, tämä, että Venäjä on sen mennyt valloittamaan, että
Sitten vielä lisätään Itä-Ukrainan tapahtumat tähän ja kuka siellä on tehnyt mitäkin, niin kyllähän se kaikkea muuta on kuin niitä ihan yksinkertainen.
Niin, kansainvälinen yhteisö on nämä aika yksiselitteisesti tuominnut.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kalakukko kaupunkiin. Kuopio, Sami, päivää.
No, hyvää päivää.
Millä lailla Savossa katsotaan maailman turvallisuustilannetta ja suomalaista niin sanottua uskottavaa puolustusta?
No perinteiseen tyyliin sille lutsakkaan rauhallisesti, mutta otetaan tarvittaessa sitten jämäkästikin kyllä kantaa.
No nyt otan jämäkästi kantaa päivän kysymykseen. Kyllä.
Eli minun mielestä Suomessa on tällä hetkellä uskottava puolustus, mikäli puolustusta tarkastellaan siitä näkökulmasta, että sillä pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisia uhkia, jopa sotilaallisia uhkia, mitä Suomeen saattaisi kohdistua. Kalusto ja koulutus on laadukasta ja myös kaluston määrä on hyvällä tasolla, mutta sitten mahdollisen konfliktin sattuessa niin kaluston määrää saattaa olla tarpeen hankkia lisää. Mielestäni ei ole suinkaan sattumaa, että Suomessa on päädytty viime vuosina sotakalustohankinnoissa samoihin kuin välineisiin kuin vaikkapa esimerkiksi Ruotsissa. Ja uskoisin, että tästä jotain suunnitelmiakin on olemassa, mutta tietenkään meillähän siviileillä siitä ei ole tietoa. Että joku kommentoi tuossa aikaisemmin venäläisen sotakaluston määrästä sillä tavalla, että yleensähän kun Suomea ja Venäjää vaikka verrataan, joka se realistinen vaihtoehto vastustajaksi todennäköisesti on. Kukaan muu tuskin ajattelee mitään muuta vaihtoehtoa.
Meinaatko, niin, että lännestä ei yhtäkkiä Ruotsi tule tänne
hakemaan
suurvalta asemansa?
No se voi tulla lännestäkin, mutta silloin se on koukannut selustaan ja se on huono juttu. Venäjän kalustoa yleensä esiteltäessä näytetään, että mitä kaikkea Venäjällä on ja mitä paljon se voi laittaa sitä Suomen rajalle, mutta vaihtehän on sinällä jo absurdi. Eihän Venäjä koko asevoimansa tietenkään voi siirtää Suomen rajalle, koska sillä jäisi koko valtava maa-alue ja ilma-alue puolustuksetta siinä tapauksessa. Ja se, että minkä verran Venäjä pystyisi vaikka realistisesti siirtämään huoltoineen, kaikkineen Suomen rajalle niin kuin konventionaalista asevoimaa ja mitä se sillä voisi saada aikaiseksi, niin sanoisin, että Suomessa on erittäin hyvät puolustusvoimat, maavoimapainotteiset puolustusvoimat sitä varten, että me pystytään tekemään se hyökkääminen ja sellaiset aikeet niin kalliiksi venäläisille, että käytännössä niiden kannattaa miettiä 2-3 kertaa ennen kuin lähtee tänne tulemaan.
No hei. Oikeastaan tähän liittyen kysyn nyt tästä tuoreesta puolustusselonteosta. Kun sitä väännettiin, niin esimerkiksi Yle Uutiset kertoo, että on ollut linjaeroja siitä, että pitäisikö panostaa koko maan puolustukseen vai erityisesti tällaiseen nopeaan toimintaan, nopeaan iskukykyyn ja sitten kaikenlaisiin uusiin hybridiuhkiin. On sanottu, että tämä mielikuva koko maan puolustuksesta on sisäpoliittisesti tärkeä profiilin nosto, Jussi Niinistölle, eli meidän perussuomalaiselle puolustusministerille, kun taas sitten osa poliitikoista ja kenraaleista on pitänyt tätä reservin vahvistamista vanhentuneena ajatuksena ja vaatinut kokonaan kulisseissa kriisikuvan uudistamista ja lisärahaa nopeaan toimintaan, niin kummalle suunnalle sä kallistut? Pitäisikö meidän luottaa vaan siihen, että kunhan on tarpeeksi miestä ja rautaa rajalla niin kuin ennen vanhaa, vai lähteä katsomaan tätä puolustusta ihan uusin silmin?
No tietenkään me ei voida katsoa puolustusta kokonaisuutena pelkästään menneisyyteen tuijottaen, mutta eli rahaa pitää mun mielestä löytyä sekä näihin uudenlaisiin uhkiin että myös perinteisenlaisiin uhkiin, koska jos sanotaan, että vaikkapa Jäämeren alueen luonnonvarojen sanotaan tällainen niin kuin haluaminen jatkossa kehittyy vastaavanlaisella tavalla, kun se on tähän asti kehittynyt suurvaltojen toimesta, niin esimerkiksi Suomen Lappi tulee olemaan hyvin lähellä niitä alueita, joita havittelee sekä länsi että itää luonnonvarojen suhteen. Ja sen takia minusta ei pidä unohtaa myöskään tällaista perinteistä, niin kuin voisiko sanoa, reservityyppistä niin kuin isoa kanta-armeijaa, jolla pystytään tarvittaessa ottamaan isoja alueita haltuun, koska pienillä erikoisjoukoilla, millä voidaan tällaisiin nopeisiin äkkiä tuleviin uhkiin kyllä vastata hyvin, niin niillä ei pysty pitämään alueita hallussa. Ja meidän pitää muistaa, että Venäjän federaatiossa on sellainen doktriini asevoimissa, että se on hyvin maavoimapainotteista se heidän toimintansa. Niin kuin yleensä viimeaikaisissa konflikteissa on havaittukin. Niin kuin tällä hetkellä voidaan Krimillä havaita ja Itä-Ukrainassa. Hmm.
Sitten sinullekin tämä jatkokysymys uskottavan puolustuksen jälkeen, että mikä on NATO-kantasi?
No minulla ei ole selkeää NATO-kantaa. NATOon olisi ehkä hyvä ollut mennä silloin sanotaan 20 vuotta sitten, mutta nyt tilanne on triviaalimpi. Et sinällään NATOon vastustus on sen verran suurta luokkaa vielä, että käytännössä sellaisella asialla politikoiminen ja spekuleeraaminen ei oikeastaan tuota mitään sen kummempaa. Mun mielestä meidän olisi pitänyt aikanaan liittyä NATOon, mutta nyt minä en ole enää varma siitä, että olisiko se tämänhetkisessä niin kuin geopoliittisessa tilanteessa välttämättä viisasta.
Eli sinä, Sami, kuulut tähän 28% suomalaisista, joilla ei ole selvää NATO-kantaa. Eilen siis julkaistiin viimeisimmät tiedot. 21% sanoo kyllä NATOlle ja vieläkin enemmistö, 51%, sanoo NATOlle ei. Mutta tämä epävarmojen tai kantaansa, jotka jättävät kantaansa paljastamatta tai eivät sitä tiedä, niin sen määrä on koko ajan kasvanut tällä hetkellä 28%. Niin, Sami, tässä niin vaiheessa kiitän hyvästä kommentoinnista, kun kello on 25 minuuttia vaille iltapäivä 3. Yle Puheen aktia käydään 3 saakka ja puhutaan uskottavasta puolustuksesta, NATOsta ja nähtävästi aika paljon Venäjästä.
Niin, jotenkin se nyt tässä tulee sitten esille. Kertaan vielä nyt nämä, ne kuultiin tuossa kello 14 uutisten aluksi, että mitä tästä puolustusselonteosta oikein sitten tuli nyt tietoon ja mitä meillä oikein puolustuksessa tapahtuu, niin Suomen puolustuskyvyn kehittämisen painovoima on tällä vuosikymmenellä maavoimissa ja erityisesti välittömän valmiuden joukoissa, niin kuin tuossa edelläkin soittaja sanoi, niin kyllä siihen sitten kannattaa maavoimiin hänenkin mielestään panostaa. Ja ensi vuosikymmenellä painottamista vaativat samanaikaiseksi uusittaviksi tuleva ilmavoimien hävittäjäkalusto ja merivoimien alushankinnat. Ja tuosta Venäjän armeijasta vielä sen verran, että siellähän on nyt sitten tänä vuonna semmoinen uhka, että tässä on vuosi tolkulla sitä puolustusbudjettia kasvatettu, mutta nyt vaikuttaisi siltä, että valtion budjetista ei ainakaan tätä kasvuvaraa siellä juuri ole, koska siellähän taloudessa vasta huonosti menee, mutta löytyykö jotain rahaa jostain, jotta Putin saa ja koko hallinto siellä haluamansa uudistukset läpi, niin se jää sitten nähtäväksi.
Ja sen lisäksi, että tänään on saatu uusi puolustusselonteko, niin kerrottakoon, että ylipäätään tässä nyt on tapahtumassa lähitulevaisuudessa paljonkin asiantiimoilta. Voisi sanoa näin, että puolustusvoimat ovat isossa muutoksessa varautuessaan uusiin turvallisuusuhkiin. Eduskuntaan on kertymässä oikeastaan jonoksi asti lakeja, jotka vaikuttavat niin varusmiesten kuin koko puolustusvoimien tehtäviin. Ja yhteinen nimittäjä on näissä kaikissa sama, eli nopeampi valmius reagoida Suomeen kohdistuviin uhkiin. Lakeja ollaan muuttamassa muun muassa kertausharjoitusten, vihreiden miesten ja kaksoiskansalaisten osalta. kertausharjoituksista. No siitä tulikin jo muutos itse asiassa, olikohan se viime heinäkuussa, eli nyt voi tulla lähtö kertauksiin jo päivän varoitusajalla, kun ennen tällainen ilmoitus oli pitänyt tai määräys antaa 3 kuukautta etukäteen. Ja seuraavaksi ollaan päättämässä myös EU-turvatakuista. Niitäkin voi tässä, tai niistäkin voi keskustella, ei tarvitse heti NATOon olla menossa. Siis kevään aikana päätetään näistä EU-turvatakuista ja sen jälkeen Suomen puolustamisen lisäksi armeijan velvollisuuksiin tulee sotilaallisen aseellisen avun antaminen toiselle EU-maalle niin sanottujen turvatakuiden yhteydessä ja tämä pätee myös järjestöihin kuten YK:hon ja NATOon. Apu voi olla sitten esimerkiksi pommin purkamista tai sukellusveneen etsimistä vaikkapa toisen EU-maan aluevesiltä, eikä tämä kuitenkaan sulle pois tietenkään sotatoimia, mutta tämän lisäksi se, että apua annetaan, niin sitä myös sitten voi saada, eli Suomi voi pyytäessään saada sotilaallista apua muilta mailta. 020-690-001 on puhelinnumero Yle Puheen aktiin, jossa keskustellaan tänään uskottavasta puolustuksesta, onko Suomella sellaista vai pitäisikö heilahtaa NATOon tai luottaa sitten vaan näihin edellä mainittuihin EU:n turvatakuisiin.
Ja jos ei halua soittaa, voi osallistua keskusteluun muun muassa WhatsAppissa lähettämällä viestin numeroon 040-163-8586 tai sitten meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/puhe tai Twitterissä aihetunnisteella akti. Tästä NATO-asiasta muuten tuli mieleen, että entiset ulkoministerit Ilkka Kanerva ja Erkki Tuomioja olivat eilen Politiikka-radion vieraina ja siinähän sitten vähän mietiskeltiin sitä, että miksi nämä NATO-kannatus ja ei-kannattamattomuusluvut ovat kutakuinkin koko ajan samat. Nyt sitten vähän noussut tosiaan tämä päättämättömien osuus, mutta siis se, että nythän vaikuttaa siltä, että jos me NATOon mentäisiin, niin me ei sieltä välttämättä semmoista turvaa saataisiin, että se varmaan lisää sitten niin kuin sitä pohdintaa siitä, että olisiko siinä järkeä vai ei.
020-690-001. Osallistu hyvä ihminen, rakas kuulija, keskusteluun, kuten Rovaniemen mies Ville päivää.
Haloo.
Terve, terve.
No niin, nyt joo, tähän kantaan, niin se mikä tässä keskustelussa nyt muutamalla soittajalla on jäänyt niin mielestä pois, niin on se, että Suomi on demokraattinen valtio, demokraattisesti johdettu valtio, kun sitten taas tämä keltainen idästä tuleva uhka, niin se ei demokratian normeja täytä.
Niin hei, tässä vaiheessa nopea huomio, tämmöinen kuriositeetti. Taisit käyttää sitä armeijaslangia. Voit vähän avata, että mikä se oli tämä keltainen?
Niin, siis harjoituksissa näitä käytetty, ainakin joskus jotkut on kertonut, että tämmöisiä eri värisiä vihollisia siellä on harjoituksissa.
Hyvin usein se oli keltainen.
Kyllä.
Nimeltään.
Niin tähän sitten, että kuinka sitten tämä käyttäytyminen, niin kuin tuossa se Kuopion mieskin soitteli, niin hänellä oli hyviä pointteja, että Suomen puolustus on uskottava ja se on niin uskottava, että hyökkäystä ei kohdistu. Ja jos hyökkäys sitten kohdistuu, niin kyllä siinä vaiheessa, jos tämmöiseen demokraattiseen valtion, länsimaiseen valtion hyökätään, niin en usko, että jos vaikka ei NATOon kuulutakaan, niin yksinään siinä jäätäisiin. Onko sitten missä vaiheessa se tuki tulee, niin se on eri asia.
Mitä mieltä sä oot sitten, kun aina silloin tällöin uutisoidaan, kuinka joku EVP-upseeri, ei välttämättä suomalainen, mutta joka tapauksessa antaa asiantuntijan lausuntonsa, että Suomi vallattaisi nykyteknologialla ja näillä miehistömäärillä niin vaikkapa 4 tunnissa tai 8 minuutissa. Onko tämä sun mielestä onko nämä objektiivisia arvioita vai onko tässä kenties jotain propagandaa taustalla, että siinä yritetään sitten vaikuttaa siihen, että minkälaisia päätöksiä me tehdään puolustusliittoihin liittymisen kanssa?
Niin, tässähän on sitten se, että miten me varaudutaan tähän ja tässä varmasti tulee niin kuin tämä tiedustelukysymys myös huomioon, että kuinka meidän tiedustelu toimii jo ennen tätä tapahtuvaa hyökkäystä, joka nyt tämän uuden mitä niin kuin on tässä keskustelu, että ketkä saa toimia meillä tärkeissä puolustusviroissa ja näin, kaksoiskansalaisuuskysymys ja näin, niin tämä tässä nousee ja siinä mielessä minusta ainakin puolustusministeri on nyt ollut puolustusministeri paikallaan, kun hän on kovasti tähän ottanut kantaa ja tätä tiedustelutoiminnan vahvistamista ajanut koko ajan. Ja muualtakin, ei ainoastaan puolustusvoimien, vaan suojelupoliisin puolelta myös ajettu tätä. Eli tämmöinen juurikin nämä monesti mainitut vihreät miehet, että kuinka he pääsee aikaisemmin, tai tunnuksettomat miehet, miten he pääsee toimimaan, niin tämän toiminnan estäminen, että kyllä jos tässä nyt niin kuin päivän uutisointi on, että tähän nopeaan toimintaan, niin tämän iskuun vastaaminen, niin jos sitä parannetaan, niin silloinhan sitä ei ole uhkaa. Eli se on tietynlaista provosointiakin voi olla sitten sanojilta.
No kysyn vielä sulta, Ville, että jos ei puhuta näistä hybridiuhista, vaan puhutaan ihan nykypäivän kalustosta ja miesmääristä, niin sanoit, että Suomella on uskottava puolustus. Nykyään on kuitenkin lennokit ja täsmäaseet, ballistiset ohjukset, hyvin erilaista sotakalustoa kuin silloin niinä kuuluisina sotavuosina, jolloin vielä kollaa kesti. Niin näetkö, että kuinka suuri merkitys tällä on, ja jos mietitään Suomen puolustusta? Nykyteknologialla voi nimittäin lamauttaa aika nopeasti sitten oikeastaan kaikenlaisen infrastruktuurin ja puolustuksen.
Kyllä, mutta sitten se kohde pitää myös sitten vallata tällä maavoimilla, että tuhoutuuko ne miehet siinä samalla, niin sehän on sitten, että siihen tarvitaan jo isompi ase, että kyllähän sitä mobilisointia varmasti siihen on varauduttu, että se ei ainoastaan toimi sen tekniikan kautta, että siihen pystytään sitten estämään se esimerkiksi maahan lasku tietyillä alueilla ja siihen sitten reagoimaan, että ei siinä.
Kiitoksia, Ville Rovaniemelle.
Yle Puhe.
Akti. Soita 020 690 001.
Pahoittelut, jos jäi Villeltä vielä jokin pointti sanomatta, mutta koska kello kulkee kovasti kohti 3, niin otetaan uusia soittajia linjoille. Ari, tervehdys. Löytyykö Ari linjoilta?
No jos ei löydy Aria, niin voisin kertoa sitten WhatsAppista tulleen kommentin. Tässä mietitään sellaista, että kun Suomi liittyy NATOon, Venäjä mököttää 2 vuotta, sen jälkeen kauppa taas käy. Suomi on 100 vuotta vanha valtio, osa Skandinaviaa ja suht hyvissä väleissä Venäjän kanssa. En oikeasti ymmärrä pelkoa Venäjää kohtaan. Uskoako joku oikeasti Venäjän uhkaan? Ja jos Venäjä ei meitä uhkaa, niin kuka sitten? Jos Ruotsi tai Norja olisi rajoilla, niin eiköhän siinä vaiheessa ihan kansanäänestys riitä.
Tai mitäs, jos pikkuveli-syndroomasta aina kärsinyt etelänaapurimme haluan sitten...
Ei nyt lähdetä tähän.
Pönkittää egoaan. Tämäkin on aivan uudenlainen turvallisuusuhka, jonka kehitin omasta päästäni tässä täysin perusteetta juuri.
Me kysymme tänään, että onko Suomen puolustus uskottava ja kannattaa soittaa. Vielä on vartti aikaa, vajaa vartti 020690001 tai sitten siihen meidän WhatsApp-numero, joka on 0401638586. Sinne voi laittaa noita viestejä. Mikä tekee puolustuksesta ylipäätään uskottavan? Sehän ei ole muutenkaan ihan itsestään selvää, että miten se uskottava puolustus määritellään. Löysin tuolta maanpuolustuskorkeakoulun lopputöistä tämmöistä pohdintaa, että tämä oli nimenomaan se kaikkein vaikein juttu tässä hommassa.
Tuossa alkupuolella taisi joku soittaja sanoa, että eiköhän se tarkoita ainakin hänen päässään sitä, että luodaan sellainen kuva puolustuksesta, että se nostaa tarpeeksi kynnystä tänne tulemiseen.
Ja lähtökohtahan maanpuolustuksella on tietenkin se, että pitäisi turvata tämä Suomen valtiollinen itsenäisyys.
Keijo, löytyykö Kivijärven mies linjoilta?
Kyllä löytyy.
No niin, sitten kerrohan mielipiteessä.
Tämmöisellä Niinistön linjalla eteenpäin, että Venäjään päin hyvät suhteet. Ja tietysti nyt kun me ollaan tässä EU:ssa, niin tietenkin sieltä pitää ottaa kaikki se, mitä saadaan.
Turvatakuut.
Ja sitten jos hävittäjäkaupoille mennään, niin kyllä mä katsoisin, kun nyt ei enää kuitenkaan kukaan halua itänaapuria, vaikka minä halusin itänaapurin hävittiä, mutta niin viisaammat tekee päätöksiä, niin Ruotsista ne silloin otetaan.
Mitä se nykyään on? Onko ne niitä jotain grippeneitä?
Niitähän ne on, että grippeneitä ne on.
Ai sulle ei Hornetit kelpaa?
No lähempänähän ne on meidän pohjoismainen yhteistyö kuin
USA, että jos me joudutaan niin kuin apua tarvitsemaan, niin kyllä mä uskon, että meidän pitää rakentaa sillä tavalla suhteet niin kuin Pohjoismaihin päin.
Joo, ja tätähän itse asiassa ollaan tekemässä, siis Sipiläkin on erittäin myötämielinen ollut tässä juuri hiljattain lausui, että Ruotsin kanssa tehtäisiin paljonkin tämän suhteen yhteistyötä.
Niin koko ulkopoliittinen johto on onneksi nyt sillä linjalla, että tota, niin meidän pitää huoli. Sehän se on kyllä, että jos ajattelee tota itänaapuri, itänkarhua, niin, tota, niin se, nuo pakotteet tietysti aina iskee meitä kohden eniten, että siinä mielessä me ollaan vähän pahassa paikassa, mutta jos me pystytään muuten pitämään kahdenväliset suhteet naapuriin, niin kuin meidän presidenttimme ja ulkopoliittinen johto on pyrkinyt pitämään, niin sehän on silloin ihan hyvä. Ja silloin meillä ei ole niin kuin mitään hätää.
Keijo, tota, tällä hetkellä Suomen sodanajan vahvuus on 230 000 sotilasta. Sitä ollaan nyt uuden puolustusselonteon mukaan nostamassa 50 000, eli 280 000 mieheen ja naiseen. Sitten meillä on tietysti monenlaista kalustoa, mutta kun mainitsit tuossa nuo hävittäjät, niin meillä on semmoinen 60 ja rapiat Hornettia. Jos ihan realistisesti ajatellaan, niin riittääkö tämmöiset lukemat mihinkään? Tuleeko niillä uskottava puolustus?
Nykysodan käynnissä, mä olen isänmaallinen ja haluan edelleenkin uskoa Suomeen, mutta niin merkityksessähän Suomen puolustusvoimilla on ihan muu merkitys kuin tota, niin mikä oli ennen. Eli se on kyllä enemmän tämmöinen, mun mielestä tämmöinen sisäisen turvallisuuden ja tällaisen tota, niin, takuu.
Tota, niin avaa vähän, mitä sä tarkoitat tuolla? Millä lailla puolustusvoimat takaavat sisäistä turvallisuutta?
Siis sillä tavalla just se, että tota, niin, nyt kun meidän maa tavallaan tulee eri kulttuureja, niin, tota, niin silloinhan me tarvitaan semmoista, tota, niin, joka pitää meitä niin kuin yllä. Ja ne on puolustusvoimat.
Joo, tämä oli myös mielenkiintoinen, jota en ollut ollenkaan miettinyt tähän lähetykseen valmistautuessa, tämä näkökulma. Tietysti siis, jos puhutaan hybridisodan käynnistä ja puolustusvoimien varautumisesta näihin kyseisiin uhkiin, niin kyllähän sieltä löytyy tietysti terrorismi ynnä muu, tällaiset sisäsyntyiset uhatkin sieltä listalta. Seuraavaksi Joensuuhun, kun kello on 3:10. Viimeisiä viedään, mutta mainittakoon, että kyllä soittojakin vielä mahtuu numeroon 020690001, mutta nyt Joensuu ja Ali, päivää.
Päivää.
Millä mielin oot kuunnellut keskustelua? Ootko samoilla linjoilla kuinka monen soittajan kanssa vai mikä sun näkemys on uskottavaan puolustukseen ynnä muuhun?
Ikävä kyllä en ole koko ohjelma onnistunut, että ihan viimeiset muutama minuutti, pari, kolme soittoa on saanut kuulla. Ja lähinnä mietin tuota NATO-kysymystä, että liittyäkö eikö liittyä ja mikä on Suomen uskottavuus. Tulee mieleen, että meidän täytyy muistaa tosiasiat, kuten tämä itänaapuri. Me olemme valinneet linjan, se on länsipuoli, ja joka tapauksessa nykyaikaisessa sodan käynnissä politiikassa erityisesti on sellaiset piirteet, että jos Venäjä nyt syystä tai toisesta haluaisi vallata Suomen, niin todellisuudessa sille ei kauan menisi tämän maan vallottamiseen. Ja mitä käytännössä sitten se tarkoittaisi, niin politiikassa joutaisiin käymään keskusteluja. Eli en usko, että NATO on se pelastustie Suomen tulevaisuudelle, vaikka liityttäisiin siihen, koska politiikassa joutuu käymään näitä poliittisia keskusteluja, niin kuin Ukrainassa ollaan käyty pitkiä aikoja, koska ei niitä vaan niin kuin suuremmat vallat noin vaan käy pienemmän tekijän vuoksi sota, vaan ne neuvottelee asioista. Niin Suomessakin todennäköisesti käytäisiin pitkiä keskusteluja, poliittisia keskusteluja ja yritettäisiin löytää se järkevä tapa, mutta jos toinen osapuoli on jo tehnyt tehtävänsä. Ja sitten kun tähän uskottavuudesta puhutaan, niin rauta ei enää nykypäivänä hirveästi meinaa mitään. Muistaakseni Irakissa aikoinaan, kun sota syttyi, niin oli kyllä sillä Saddamillakin vaikka mitä rautaa, mutta ymmärtääkseni yksikään lentokone ei noussut ilman. Eli nykyaikaisessa sodan käynnissä, niin ei se määrä enää niin paljon merkitse, että hybridisodan käynti on yksi tärkeä mihin kannattaa satsata. Olen samoilla linjalla myös tämän nopean toiminnan joukoilla. Ja totta kai rajoja pitää vaalia, mutta se, että lisätään määrällisesti ja toivotaan että määrä pelastaa meidät, niin se ei ole niin enää, koska politiikassa vain keskustellaan ja puolia valitaan. Ja meillä on semmoinen iso karhu kainalossa, että tai elätään itse siellä, joten meidän täytyy olla myöskin tietoisia siitä, mitä tehdään.
Hyvä. Kiitoksia mielipiteestä Alille Joensuuhun, ja koska kello käy. Olisitko halunnut, Heidi? Näytät siltä, että haluat lukea sieltä
haluan
jotain.
Haluan kertoa lähetysikkunasta muutaman kommentin. Täällä nimittäin mietitään, että jos mitään Venäjän uhkaa ei ole, niin mitäs varten me sitten pidetään 40 000 ukkoa vuosittain kasarmilla kykkimässä, jossa ne ei kasvata kansantuotetta, että lakkautetaan sitten koko armeija, jos mitään uhkaa ei ole. Ja sitten meinataan, että jotain rautaa lisää pitää saada, lentävää ja maalla kulkevaa modernia päivitettyä kamaa. Hornet tulee ottaa, Gripen ei onnaa ollenkaan, en usko.
Yle Puhe. Akti.
Heikki, päivä.
No niin, hei täältä Vuosaaresta.
Miltä se maailma näyttää Vuosaaressa, kun mietit turvallisuustilannetta?
Sehän näyttää ihan ok, mutta mua naurattaa nämä Elovena-ihmiset. Mä luulen, että meillä Suomessa, jos se sota syttyy, että me tullaan toimeen ilman NATOa. Eihän näillä 60 Hornetilla ja näillä, niin eihän me tulla toimeen, vaan siis tämä, ja sitten toisekseen, jos liitytään NATOon, niin siihen ei missään tapauksessa sotketa mitään kansanäänestystä, koska silloinhan tulee mielikuvat tulee mukaan. Ei, vaan se on kansanedustajat päättää, ja ilman muuta NATOon ja välittömästi.
Mitä sä veikkaat, että mikä on reaktio sitten tuolla itänaapurissa siihen, että jos me lähdettäisiin NATOon?
Ei siinä ole sen enempää mitään reaktiota, koska silloin me ollaan Natossa ja taatusti setä Putin ei tule tänne, kun me ollaan Natossa. Tämä on aivan tämmöisiä. Mä en ymmärrä, että mistä koivikosta vieno tuuli löyhyttää koivun lehtiä. Mistä nämä ihmiset tulee? Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin NATO. Eihän tuolta tarvitse tulla, kun se 5 miljoonaa sotilasta Suomen rajalle, ne heittää karvalakit Suomen puolelle. Eihän me päästä edes se karvalakivuoren yli puolustamaan tätä Suomea. Tämä on aivan uskomatonta, mitä täällä on täällä Suomessa.
Heikki Vuosaare, isot kiitokset Annista tämän päivän aktiin, jota on jäljellä vielä 4,5 minuuttia. Voi olla, että viimeinen soittaja, kun tässä kasaan itseni. Erkki Parikkala, päivää.
No niin, päivää.
Siinä äsken kuultiin Heikiltä väkevä todistus siitä, että NATOon pitäisi mennä, ja turha sitä on yhtään sen kummemmin tässä enää jahkata. Mitäs mieltä itse olet?
Kyllä, samaa mieltä. Ja se on jäänyt kokonaan huomiota tuo, että meillä on kansainväliset suuryritykset harkitsee, mihin se sijoittaa tuotantoa, niin yksi on sellainen maariski, mikä otetaan huomioon, ja meidän maariski on valtavasti kasvanut tuon Ukrainan tapahtumien jälkeen, että kyllä se NATO-jäsenyys olisi ainut pelastus. Ja se työpaikkojenkin suhteen, vaikka esimerkiksi toi Teslan autotehdastakin kaavailla, niin kyllä siinä on NATO-jäsenyys olisi täysin välttämätön.
Uskotko sä, että siis se, mitä nähtiin, koettiin Krimillä sitten heti perään Itä-Ukrainassa, näetkö, että se voisi olla Suomen kohtalo?
No ei se välttämättä ole sekään, mutta se kuitenkin se uhka on olemassa, niin se karkottaa meiltä kaikki nämä isot firmat, mitkä toisivat työpaikkoja.
Hei, meidän pääkysymys on tänään ollut, no Natosta tietysti on väkisinkin puhuttu, mutta kysymys on kuulunut, että onko Suomella uskottava puolustus, niin mikä on sun vastaus?
Kyllä varmasti näihin väkimäärään nähden, niin kyllä on.
Selvä. Parikkalan suuntaan. No niin. Kiitokset Erkille mielipiteestä. Otetaan tässä vaiheessa pari kommenttia ja sitten, mitäs jos kuunneltaisiin?
Ei tässä mitään kuule enää, ei varmaan enää
otetaanko
kuunnella.
Otetaanko Tuomiojaa ja Kanervaa vielä loppuun vai?
Niin, mä voisin kertoa tämän tuloksen nyt, että onko Suomen puolustus uskottava täällä Twitteristä. Niin nyt se on keikahtanut niin päin, että 53% on sitä mieltä, että kyllä on, 47% on sitä mieltä, että ei. WhatsAppissa mietitään, että NATOon ei enää kannata haikailla. Sen aika oli silloin 90-luvun alkupuolella, kun Venäjä oli vielä Neuvostoliiton romahduksen jäljiltä hauras. Eikä Venäjää olisi kiinnostanut, liittyykö Suomi NATOon vai ei, nykyisin asia on toisin. Suomen puolustus on hyvällä mallilla, jos oletetaan, että sodankäynti on samanlaista kuin ennen. Jos taas sota nykyään on sitä, että joka aamu herätään siihen, ettei puhelimet eikä tietoliikenneverkot toimi. Isot tiet ja rautatiet on katkaistu ja sinne on pystytetty tarkastuspisteitä, niin silloin on reserviläiset kodeissaan ja Suomi polvillaan. Venäjällä paljon noita maa- ja kiinteistökauppoja tärkeiden sotilastukikohtien ja isojen teiden välillä. Ei NATOon, toivoo Toni. Ja Twitterissä muuten kommentoidaan, että valmiutumme toimia on kohtuullisen hyvä ilma- ja merivoimilla. Että kyllä tähän Suomen puolustukseen täällä aikamoista luottoa tuntuu olevan. Mikä sun loppupäätelmä tästä päivän turpokeskustelusta on?
Mun täytyy nyt vähän sulatella. Mutta mielenkiintoista on itse asiassa se, että vaikka 51% suomalaisista tuoreemman kyselyn mukaan vastustaa NATO-liittymistä, niin meillähän soittajista sitten kuitenkin suurin osa oli NATO-myönteisiä, kun kansasta kyselytutkimuksen mukaan NATOlle sanoo kyllä 21%. Ja edelleen se, mikä tässä nyt viimeisimmässä taloustutkimuksen kyselyssä on mun mielestä se mielenkiintoisin asia, on se, että tässä vuosi vuodelta se EOS-kanta, se prosenttiosuus on noussut. Tällä hetkellä siis NATO-kantaansa ei osaa sanoa 28%, kun se on aiemmin ollut 23, 16, 20. Eli kyllä jonkinlainen vaikutus on viime vuosien tapahtumilla ollut ja sillä, miten tämä kaikki maailma muuttuu ja hybridiuhat lisääntyy.
Epäilemättä. Hei, lämmin kiitos kaikille osallistujille. Oli melko vilkasta.
Oli. Kiitoksia Akti osallistumisesta. Huomenna jälleen kansalaiskeskustelua 2-3, mutta nyt 3 uutiset.